Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Сербия партияләре катлаулы сөйләшүләр алдында тора. Либандагы сугыш гарәп дөньясында сүз көрәшен кабындырды. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма түрәләренең ришвәт алуына каршы үзенчәлекле чара башлады. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче май шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Сербия партияләре катлаулы сөйләшүләр алдында тора. Либандагы сугыш гарәп дөньясында сүз көрәшен кабындырды. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма түрәләренең ришвәт алуына каршы үзенчәлекле чара башлады. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайда булган көчле җир тетрәү корбаннары саны 15 мең дип хәбәр ителә. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясы белән элекке президент Слобода Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Русия Иран белән аның уран байыту өчен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 илне Тәһрәнгә иминлек гарантияләре бирергә чакырды. НАТОның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. Кытайның Сычуан өлкәсендә булган көчле җир тетрәү корбаннары саны кисәк артып китте. Коткаручылар тулысынча җимерелгән шәһәрләр тапты. Үлгәннәр турында яңа мәгълүматлар килә тора. Рәсми саннарга караганда аларның саны 15 меңгә якынлашкан. Әмма анда җирле хакимиятләр биргән соңгы мәгълүматларның исәпкә алыну-алынмавы билгеле түгел. Аларны исәпләгәндә бу сан чынлыкта 20 меңнән артып китәргә мөмкин. Инсию, Мяньян, Байчуан, Дияң, Уэнчуан һәм өлкә башкаласы Чиңду иң күп зыян күргән шәһәрләр. Хакимиятләр меңнәрчә хәрбине эзләү, коткару, исән калганнарга ярдәм итү эшенә җибәрде. 7.9 Рихтер көчендәге җир тетрәү соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә Кытайда иң күп корбаннар китергән җир тетрәү булды. Тель-Авив. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Әлеге сәфәр барышында Буш үз хакимияте тәмамланганчыга кадәр Израиль-Фәлестин сулых килешүе төзү максатына ирешү мәсьәләсендә кайгыртачак. Бушның президентлык мөддәте киләсе елның гыйнварында тәмамлана. Израильдән соң ул Сәүди Арабстанына һәм Мисырга бара. Белград. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясы белән элекке президент Слободан Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Газета Европага үз тотучы көчләрне берләштергән демократик партия җитәкчесе Сербия президенты Борис Тадич белән социалист партия җитәкчесе Ивица Дачич арасындагы сөйләшүләрдән соң килешү инде әзер диярлек дип белдерә. Газета ике партиядәге югары рәсмиләргә таянып, бу килешү җәмәгатьчелеккә бары тик парламент сайлау нәтиҗәләре рәсми расланганнан соң гына игълан ителәчәк дип хәбәр итә. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән аның уран байыту өчен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 ил Тәһрәнгә иминлек гарантияләре бирә алыр иде дип белдерде. Лавров бу гарантияләр һәм якын көнчыгыш сөйләшүләрендә Тәһрәнгә күбрәк сүз бирү атом төш каршылыгын чишәргә ярдәм итәчәк диде. Иран белән атом сөйләшүләрендә БМОның 5 даими әгъзасы АКШ, Британия, Франция, Кытай, Русия һәм алар белән бергә Германиядә катнаша. Лавров бүген Екатеринбурда Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән очрашты. Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш Русияга илчи итеп Джон Берлини тәкъдим итте. Бу тәкъдимне хәзер АҚШ сенаторы асларга тиеш. Берли әлегә Ирандагы АҚШ илчесе булып эшләй. Вафитегез Берли әлегә Булгарстанда АҚШ илчесе булып эшләй. Аңарча ул Мәскәүдә илче урынбасары булды. Элгәрәк Берли Чехиядагы АҚШ илчелегендә сәяси һәм икътисади мәсьәләләр консулы булган иде. Берлине Русиягә җибәрү тәкъдиме Буш Душәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән сөйләшкәннән соң игълан ителде. Брюссель. НАТОның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшерүләр үзәге оештыру турында килеште. Ул үзәк Эстониядә урнашачак. Былтыр Эстония белән Русия арасындагы каршылыктан соң Эстониягә интернет аша моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә һөҗүмнәр булган иде. Күп кенә эстоннар бу һөҗүмнәр артында Мәскәү кирмәнен тора дип исәпли, әмма Мәскәү үз катнашлыгы булуын кире какты. Эстония, Латвия, Литва, Германия, Италия, Испания һәм Словакия тарафыннан төзелүче бу үзәк рәсми рәвештә киләсе елда ачылачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы Иран кешеләренең шик буенда афган ватандашларын үтерүенә ризасызлык белдерде. Кабул Иран вәкилен чакыртып, дүшәмбе көнне Афганстанның Нимроз вилаяты янында Иран ягында булган бу үтерешкә борчылу белдерде. Кабул соңгы бер айдан кимрәк вакыт эчендә Иран кешеләре инде 2 мәртәбә афганнарны үтерде ди. Тәһран. Иранның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Тәһран БМО генераль секретары Пан Ги Мунга һәм Европа берлегенә халыкара иминлек мәсьәләләрен чишү турында үз тәкъдимнәрен тапшырган. Иранның Европа берлегендәге илчесе бу тәкъдимнәр Тәһранның атом программасы мәсьәләсен чишүгә аерым кагылмый диде. Әлеге тәкъдимнәр шулай ук Русия белән Кытайга һәм Иранда АҚШ мәнфәгатьләрен вәкиллек итүче Швейцариягә тапшырыла. Әр-Рияд. Сугыт Гарабстаны Иранга Ливандагы вазгыятка бәйле кисәтү ясады. Тышкы эшләр министры Сугыт Файзал Иранны Ливанда сугытлар һәм АҚШ яклаган хөкүмәткә каршы Хизбулла фитнәсен хуплауда гаепләде. Сугыт тышкы эшләр министры Иранның Хизбулланы яклавы Тәһранның гараб илләре белән мөнәсәбәтләренә тәэсир итәчәк диде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иран Ливандагы хәлләргә берничек тә тыкшынмый дип бу гаепләүне кире какты һәм Шыгый Хизбулла белән илдә сүннеләр җитәкчелегендәге хөкүмәт арасында барган берлешләр өчен АҚШ белән Израильне гаепләде. Багдад. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики Гыйрактагы Әл-Кайда сугышчыларына каршы хәрби чараларда җитәкчелек итү өчен Мосулга килде. Саклану министрлыгы сүзчесе Мөхәммәд Әл-Гаскәри узган шимбәдә башланган бу чараларның төп максаты Нинева вилаятын барлык сугышчылардан азат итү диде. АҚШ хәрбиләре вәкиле генерал-майор Кевин Бергнер АҚШ кешеләре Гыракта Әл-Кайданың соңгы төп таянычы саналган Мосулда Гырак хәрбиләренә ныклы ярдәм күрсәтә диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле авторлары Coca-Cola ширкәтен мәхкәмәгә бирергә җыена. Татарстан башкаласында чисталыкны экология милициясе күзәтә башлады. Ижаудагы мәчет төзелеше халык һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербиядәге парламент сайлау нәтиҗәләре шактый гына халыкның Европа белән бергә булуны яклавын күрсәтсә дә, сәяси партияләр өчен ифрат та катлаулы вазгыять тудырды. Хөкүмәт кору өчен хәзер килешә алмаслык партияләрнең үзара килешүе кирәк. Карим Камал сөйли.
Президент Тадичның Европашыл демократларын элекке диктатор Милошевич социалистларына кадалап булырмы? Җавап беренче карашка көн кебек ачык. Әлбәттә юк. Бу ике сәяси кеш арасында һәр өлкәдә дә диярлек шундый тирән каршылыклар бар ки, аларның нине дә булса беректәшлек кыра алуын беркем күз алдына да китерә алмый. Әмма серб басмалары бу көннәрдә Борис Тадичның Демократик партиясе илнең яңа хөкүмәтен социалистлар белән төзү турында килешүгә якын тора дип яза. Шушы партиялардың берсеннән дә әлеге раслау килмәде. Шул гына мәгълүм, социалистлар партиясе тирәсендә хәзер Тадиш вәкилләреннән тыш серб милләтчеләренең радикал партиясе кешеләре дә, элекке премьер-министр һәм шулай ук аяусыз милләтче Каштуницаның тарафтарлары да йөри. Серб парламенты скупшинада бары тик 20 генә урыны булган социалистлар патша ясаучы бер сәяси кешегә әйләнде. Сишәмбедә Борис Тадич илне Европа берлегенә китерә алырлык тотрыклы ва икътисадта уңышлы хөкүмәт кыруны яклаучы кайбер партияләр белән рәсми булмаган сөйләшүләр башлап җибәрүен әйткән иде. 250 урынлы парламентта Тадиш демократларының 102 депутаты бар, әмма хөкүмәт кыру өчен анда кимендә 126 тавыш кирәк булачак. Томислав Николичның радикаллары 77 урын казанды, әмма ифратта милләтчел карашларда торган һәм Русия белән берләшүне алга сөргән бу партиянең Европа яклы демократлар белән уртак тел табуы мөмкин саналмый. Андый мөмкинлек элекке премьер Каштуница партиясе белән дә юк диярлек. Аның Скупчинадагы 30 депутаты Тадиш партиясенә бик җитәр иде. Әмма нәкъ менә Каштуницаның март аенда Тадиш партиясе белән килешә алмый, хөкүмәт беректәшлегеннән чыгуы Сербиядә яңа сайлау үткәрүгә китергән иде. Президент Тадиш ни генә булса да, Сербия үзен Европа иле буларак билгеләргә һәм Европа берлегенә омтылырга тиеш дип саный. Ә Войслав Каштуница исә Көнбатышның Косово бәйсезлеген тануына рәнҗеп, илен православ кардәшләре яшәгән Русия белән бәйләргә тырыша. Булар барысы да хөкүмәт кыру сөйләшүләрен алып барырлык бердәнбер кеше итеп Борис Тадичкә нәкъ менә социалистлар партиясен генә калдыра. Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән бирле социалистларның инде хөкүмәттә булганы юк иде. Бер үк вакытта социалистларга һәм аларның җитәкчесе Ивица Дачичка милләтчеләр ягыннан да бик зур басым ясала. Алар социалистларның президент Тадич белән түгел, ә үзләре белән берләшүен тели дип хәбәр итә Сербия матбугаты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Соңгы вакытта Ливанда кабынып алган урам сугышлары илләр арасында сүз көрәшен кабындырды. Иран шиғи Хизбулла сугышчыларны яклый дигән гаепләүләрдән соң Бейрут хакимиятын кайгырткан Сөгыт Гарабстаны Иранны Бейрут хакимиятын җимерергә тырышуда гаепләп чыкты. Метин карышмасын тыңлыйк.
Мәсәп ягыннан Сунни Гарабстан белән шиғи Иранның Ғирак мәсьәләсендәге каршылыклары әле дә дәвам итә. Ике тарафта бер-берсен якын көнчыгыш төбәгендә үз мәнфәгатьләрен үстерүгә тырышуда гаепләп чыга. Ләкин ике арадагы сүз талашы кичә Иранны шиғи Хизбулла көчләре аша Бейрут хакимиятен җимерергә тырыша дигән гаепләве белән тагын да артты. Сөүд Гарабистан тышкы эшләр министры Сәүдә Әл-Файсал кишәриятта ясаган чыгышында Ливанда булган вакыйгаларда һич шиксез Иранның кулы уйный һәм ул хакимиятне җимерү өчен тырыша диде. Министр шулай ук мәгълүмат чараларына Иранның әлеге эшчәнлеге аның ислам илләре белән булмаса да гараб илләре белән бәйләнешенә йогынты ясаячак дип белдерде. Сөүд Гарабстанның гаепләвенә Теһранда кичекмәстән җавап кайтарды. Иран Ливанга тыкшынмаган бердәнбер ил. Кем әйткән без анда сугышчыларны яклап, чуалышны котыртабыз дип. Кемнең ишесе кашып китте соң аннан? Иран президенты Ахмадинежад кашып киткән илче дигән атамасы узган атна урам сугышлары башлаганда Бейрутны ташлап киткән Сөгыт Гарабстан югары вәкиленә кагыла. Ахмадинежад Бейрутта булган урам сугышларында җаваплылыкны Хизбулла сугышлары белән АКШ һәм Израильдәге Бейрутның сүнни җитәкчелеген яклаган кешеләргә ташлады. Узган атна Ливанда булган урам сугышында 65 кеше үлде. Әлеге сугышлар 90-нчы елларда булган ватандашлар сугышын хәтерләтте. Хәтта бусы ул вакыттан да нашарак булды дигән фаразлар туды. Урам сугышлары исә Бейрут хакимиятенең шигый Хизбулла карамагындагы телефон шилтәрен ябу карарына сыңшыкты. Шиғи Хизбулла төркеме бу карарны хөкүмәтнең төркемгә каршы сугыш башлавы буларга таган иде. Сөгыт Гарабстан Теһранны Бейрутка тыкшынуда гаепләве Иран белән гараб илләре арасындагы каршылыкны тагын бер кат игътибар үзәгенә миндерде. Гәрчә бу каршылык үлешә булса да, Иран белән аралары яхшы булган Сүриядә март аенда узган гараб илләре җыены вакытында да сизелгән иде. Күп кенә көнбатыш яклы илләр Иран һәм Сүрияне Ливанда үзләренә бер өлеш кубарырга җыенуда гаепләп, җыенга катнашудан баш тартканнар иде. Шулай итеп, Ливанда булган яңа киеренкеле гарабилләрен АКШның әйтеп килгән фикерләренә тагын да якын айта дигән фаразлар бар. АКШ Иранны якын көнчыгышта тотрыклыкны бузарга тырышуда гаепле. АКШ Иранның уран байытуы программын дәвам иттереп, Вашингтон тарафыннан террорчылар исемлегенә кертелгән Хизбулла һәм Хамас кебек төркемнәргә әле ярдәм итүенә борчыла. Сүз күрәше, бәлки бу эшнең якын көнчыгышта Сауд Гарабистан һәм Мисыр сәфәре алдыннан да күпертелүе ихтимал диелә. Әлеге сәфәр бу эшнең якын көнчыгышка вазифасы бетәр алдыннан ясаган соңгы сәфәре дип атала. Бу эш Мисырның Шарм-эш-Шейх шәһәрендә төбәк җитәкчеләре белән бергә Ливан премьеры Синьора белән дә очрашыр дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма үзенчәлекле акция башлады. Алар Татарстан түрәләрен Амурга җибәрү өчен акча җыя һәм шулай итеп коррупциягә каршы көрәшергә уйлый. Соңгы айларда Амур җитәкчелегендә эшләүче казанлыларга карата коррупциядә гаепләп җинаять эшләре кузгатылганы мәгълүм. Хукук яклаучылар Татарстандагы башка җитәкчеләрне дә анда җибәрсәк, аларның гаепләре тиз ачыкланыр иде дигән фикердә тора. Ландышкара Сава иштимагы уйшма җитәкчесе Дмитрий Берников белән сөйләште.
Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников Казаннан аермалы буларак Амурда коррупция белән көрәшә беләләр дип саный. Үз файдаларына эшләүе Казанда ачыкланганы булмаган чиновниклар Амурга киткәч кара исемлек кәләкте һәм аларга карата 6 кешегә җинаять эше кузгатылды. Булар Амур губернаторы Николай Колесов, вице-губернатор Гүзәлия Минкина, министрлар Андрей Белов, Рамил Тураев, Сергей Асянин. Аларның казанча эшләве Амурда килешмәде. Шуңа хукук яклаучылар Татарстан чиновникларын Амурга җибәрергә кирәк дип саный һәм аларга билет калдырып инде акча да җыя башлады махсус акция нигезендә. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников булай ди.
Ну, это связано прежде всего с тем, что началась такая, в общем-то, для нас радостная кампания очищать именно общество.
Азган чиновниклардан җәмгыятьне чистарту өчен шактый файдалы акция башланды. Коррупция белән көрәшү турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта югары җитәкчеләрнең бу сүзләре тормышка ашканы юк. Һәм Татарстанда хукук саклау оешмалары тарафыннан да бер генә дә эре шундый гаепләрне ачыклаганнары юк. Шуңа без хукук яклаучылар Амурдагы очрашуны сәбәп итеп алып акция башладык. Чөнки анда хукук саклаучылар да хакимият басымы астында эшләми бугай. Коррупциягә каршы көрәш яхшы бара. Шуңа без Татарстан чиновникларын Амурга җибәрергә кирәк. Аларның анда коррупция белән бәйле булуын тиз ачыклаячаклар.
Их вывед, кто из них на предмет коррупции.
Тиешле мәгълүмат рәисе Бертников. Беренче карашка шактый көлке тыелса да, акциядә катнашырга теләүчеләр шактый күп икән. Моннан тыш инде Русиянең башка шәһәрләрендә дә кызыксына башлаганнар мондый ысул белән. Амурга җибәрү өчен акча җыя башлады халыктан. Чөнки алар дәүләткә күп зыян китерә ала, ә дәүләт ул беренче чиратта халык. Чиновниклар исә халыкны кайгыртырга тиешле икәннәрен аныттылар. Ди Дмитрий Бертников. Ул Казанның мең еллыгын оештыру вакытында шактый гына акчаларның чиновниклар кесәсенә киткәнен әйтә, әмма бер генә кешенең дә җавапка тартылганы булмады.
В республике Татарстан вот огромное большое достаточно времени.
Татарстанда бер генә дә зур яңгыраш алган очрак, ягъни чиновникларның гаебе табылганы юк. Хәтта бездә канун бузулар, аерым алганда республика казнасы акчаларын тиешле кирәклегә кулланмау очраклары шактый булса да.
Нарушение закона, в том числе связанных с целевым использованием бюджетных средств.
Диде җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников. Ул Казан чиновникларын Амурга җибәрү нигезендә акция бер көнлек кенә булмаска тиеш, ә даими алып барылуы зарур ди. Ә менә сәясәтче Рәшит Әхмәтов мондый фикердә.
Воруют президентов по всей остальной территории России.
Бөтен җирдә Русиядә бер төрле урлыйлар һәм монда искитәрлек бер нәрсә дә юк. Бу йөзләрчә еллар килгән гадәт. Колесовка кадәр элекке Амур өлкәсе губернаторында хезмәт урыныннан алдылар үз файдасына эшләгән өчен. Колесовны эшеннән җибәргәч тә үзгәреш булмаячак, шундый ук кеше киләчәк. Коррупция ул Русиянең гадәти бер күренеше.
Коррупция это атрибут российского общества.
Дисәясәтче Рәшит Әхмәтов. Ул Русиядә коррупция урлау белән көрәш мөмкин түгел һәм Амурда казанларга карата җинаять эше кузгату да ул коррупциягә каршы көрәш түгел, ә тәхет өчен көрәш ди.
Ландыш Харасова Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма башлаган акция турында сөйләде. Алдагы 20 минутта Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк. Азатлык дулкындарында татар телинде соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Бу көннәрдә Татарстан рәссамнары һәм киң җәмәгатьчелектә күргәзмәләр залы сатылган икән дип шау бетә. Инде билгеле булганча, әле күптән түгел генә үткән рәссамнар корылтайы вакытында да бу бина мәсьәләсе күтәрелгән иде. Рәссамнар берлегенең яңа рәисе Зөфәр Гыймаев та радиобызга бу биналарны рәссамнарныкы итеп саклап калу өчен кулдан килгәннең барысын да эшләячәкбез дип белдергән иде. Хәбәрче безне айлылан, әлегә Татарстан рәссамнарыныкы булган бина күргәзмәләр залы тирәсендәге вазгыятьне тикшерде. Хәзер аңа сүз.
Дөрес, күргәзмәләр залы әлегә сатылмаган, әмма Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмә карарына күз салсаң, бу бинага Энергобанкның бөтен хукукы бар. Бу банк аны саттырырга һәм бурычка бирелгән акчаларын кире кайтарырга тели. Шулай ук Самар мәхкәмәсе Татарстан рәссамнар берлеге иҗтимагый берләшмәсенең коммерциясез оешма сәнгать фондын бүлгән буларак та таныган. Фондның хәзерге вакытта мөдире вазифаларын башкаручы Ольга Лопаткина әйтүенчә, бу биналарны дәүләтнеке итеп танып саклап калу өчен бер терәк калган. Ул да булса 10 июньгә билгеләнгән Татарстан арбитраж мәхкәмәсе. Бүгенге көндә сәнгать фонды да, мәдәният министрлыгы да, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы да, хөкүмәтнең хукук идарәсе дә көне сәгате белән бу чараны көтә. Кирәкле документлар әзерләнә, хукук идарәсе бу биналар турындагы архив документларны барлый.
Действительно, единственный в республике выставочный зал.
Рәссамнарның күргәзмәләр залы дәүләт канаты астында булырга тиеш. Шуның өстәвенә, күренекле рәссам Харис Якубов узган елның август аенда күргәзмәләр залын сатуга юл куярга ярамау турында белдереп, рәссамнар берлегенең гомум җыелышында хат язды.
Случае нельзя допускать продажу с торгов выставочного зала.
Ди Ольга Лопаткина. Чөнки әлеге бина Идел буе рәссамнарының үз рәсемнәрен күргәзмәгә куя һәм хисуси кибетләр дән аермалы буларак бу мала остасы куйган бәяне артык кыйбат итмичә сата ала торган бердән бер урын. Аның өстенә монда ук рәссамнарның иҗади остаханәләре дә урнашкан. Дөрес, Ольга Лопаткина әйтүенчә, узган гасырның 60-нчы елларында ук туган иҗади традицияләр бүгенге көннең икътисади таләпләренә туры да килеп бетми. Чөнки республикадагы барлык рәссамнарның да бу бинада үз пишмагы юк. Аннан соң рәссамнарның бу бинада иҗат итү шартлары да әлбәттә яңадан каралырга тиеш. Тик әлегә иң әһәмиятлесе бинаны саклап калу. Ни өчен бу бина әнә шундый язмышка дучар буласың? 2006 елның август аенда Сәнгать фонды Энергобанк белән кредит килешүе имзалай. Бу 10 миллионлык кредит шартларына күрә күргәзмәләр фонды шаныш милки итеп алына. Аның бәясе 50 миллион сум итеп билгеләнә.
Он предполагался и частично потратился.
Бу кредит Казан Кирмәнендәге музей тойлыкның Татарстан табигаты музеен төзекләндерү өчен дип алына. Һәм өлешчә тотыла да.
Музей-заповедник Казанский Кремль.
Ди Ольга Лопаткина. 6 ай дәвамында бу кредитның процентлары түләнә бара. Аннан соң Татарстанның табигать министрлыгы тарафыннан дәүләт контракты нигезендә финанслау үзгәрде һәм без алга таба тиешле процентларны түли алмадык, ди Лопаткина. Узган елның июль аенда Энергобанк вакытыннан элек бурычка биргән кредит акчасын кире алу һәм процентларны түләтү өчен мәхкәмәгә бирә. Кызганычка каршы без бу эшне таныдык һәм кредитны да процентларын да һәм җаваплылык кредитларында түли алмадык, ди Лопаткина. Энергобанк Казанның район Татарстан арбитраж һәм Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмәләрендә сәнгать фондының банкрот икәнлеген тануларына ирешә һәм бурыч өчен сәнгать фонды биналарын таләп итә. Дөрес, 10 июньдә булачак мәхкәмәдә бу биналарны саттырмыйча саклап калу өчен фонд ягы бер дәлил дә әзерли. Бу биналар әлегә кадәр сәнгать фонды карамагында дип санала. Үз вакытында нәкъ шундый ук исемдә дип әйтерлек тагын бер оешма теркәлгән була. Ул Татарстанның сәнгать фонды дип атала һәм аны 4 кеше оештыра. 2003 елның җәендә узган мәхкәмә карары белән бу юридик зат юкка чыгарыла. Шулай булгач милек хукукларын да югалта. Әмма 2006 елда кредит алу килешүе төзелгәндә Энергобанк бу нишкәлекне игътибарсыз калдыра. Гади генә әйтеп әйткәндә, милеккә булган хукукларын югалткан икенче бер оешма Энергобанк белән килешү төзегән һәм төрле әвеш-тәвешләр белән шаныш милки итеп күргәзмәләр залы бинасын күрсәткән. Менә шуңа күрә Татарстан рәссамнары һәм сәнгать вакыфы җитәкчеләре күргәзмәләр залын саттыру куркынычы шигенләр дип өметләнә. Татарстан мәдәният министрлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыклары бу биналарны дәүләтнеке итү иң дөрес юл дип саный.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишкәр шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2013 елда универсиаданы үткәрү хукы Казанга эләгерме, юкмы, якын көннәрдә бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Тавыш бирү 31 майда булачак. Ә аңарчы Казанда ФИСУ универсиаданы үткәрү мәсьәләсен хәл итүче федерация вәкилләрен килүен көтәләр. Универсиаданы үткәрү халыкара дәрәҗәдә дан белән бер рәттән башкала халкының тормышын да яхшы якка үзгәртергә тиеш. Казанның универсиадага әзерлеге барышы турында Бике Тимер Василий.
Казанда универсиада ярышларын үткәрер өчен кирәкле спорт корылмаларының 70% әзер инде. Бу хакта спорт өчен җаваплы чиновниклар белдерә. Бу көннәрдә яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев универсиаданың бюджеты турындагы мәгълүматларын да ачып салды. 2013 елгы бөтен дөнья студентлар спорт уеннарын оештыру 604 миллион еврога төшергә мөмкин ди спорт министры. Шушы акчаларга универсиада авылын, спорт корылмаларын, теннис академиясын, су спорты сарае, көнчыгыш көрәшләре сараен төзү күз алдында тотыла. Шуның белән бергә спортчылар өчен 300 мең квадрат метр торак та төзеп бирергә вәгъдә итәләр. Медицина үзәге 3 мең кешелек туклану урыннары да барлыкка киләчәк. 2013 елгы универсиада өчен көрәштә Казан җиңсә, республика бюджетыннан 61 миллион евро, шәһәрнекеннән 50 миллион евро бүлеп бирергә вәгъдә итәләр. Калган акчаны федераль бюджеттан һәм башка чыганаклардан алырга җыйналар. ФИСУның бәя бирү комиссиясе 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен дәгъвә иткән намзәт шәһәрләрне карап йөри. Шушы атна ахырында ФИСУ вәкилләрен Казанда көтәләр. Студентлар спорты федерациясе вәкилләрен беренче Мәскәүдә көтәләр. Алар анда Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашачак. Казанда аларны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул итер дип көтелә. ФИСУ вәкилчелеген федерациянең рәисе урынбасары Швейцария вәкиле Стефан Берг җитәкли. Аның белән бергә шулай ук Сербия, Греция, Япония, Төркия һәм башка ил вәкилләре дә килә. Алар Казанның спорт корылмаларын карап чыгачак һәм яңа стадионга нигез ташын салуда катнашачак дип көтелә. 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсе ничек булуына карамастан, Казанның Киров районында яңа стадион төзеләчәк дип ышандыра хакимиятләр. Шуның белән бергә Казан һава аланын төзекләндерү дә шулай ук теләсә кайсы очракта да булыр ди җитәкчелек. ФИСУ студентлар спорты федерациясенең бәя бирү комиссиясе 2011 елгы универсиада өчен көрәш барганда да Казанга килеп киткән иде. Ул вакытта да алар уңай тәсирләр алып китте. Әмма Казанда күрсәтелгән игътибар һәм Русия югары җитәкчелегенең теләктәшлеге дә бәйгедә җиңергә ярдәм итмәде. Белгәнегезчә, ул вакытта ярышта Кытай шәһәре җиңде. Ул вакытта да бу юлы да Татарстан җитәкчелеге җиңүгә ышанып яши. Зур түрәләр белән бергә казанлыларның бер өлеше дә универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләнә. 2013 елгы универсиада Татарстан башкаласында үткәрелгән чиракта Казанның урамнары, һава аланы һәм стадионнары төзекләндерү белән бергә кайбер Казан кешеләрен фатирлы, тораклы итергә мөмкин. 2011 елгы универсиадага дәгъва иткән вакытта Казан янында авылларда яшәүче казанлылар универсиадага җиңүгә бик өметләнгән иде. Откан чиракта аларны башка җиргә күчерергә һәм аларга яңа торак бирергә тиешләр иде. Хәзердә кайбер казанлыларның универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләре бик зур.
Казанның универсиадага әзерлеге турында Бике Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның экология министрлыгы һәм экология милициясе Татмедиа агентлыгы белән берлектә журналистларны җыеп, Казанның берничә районының чисталыгын күзәтергә рейдка чыкты. кисәтүчләрнең нәтиҗәләре күзгә күренә башлады. Татарстан башкаласы шистарады экологлар, ләкин тулысынча түгел икән әле. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Казанның Яңа Савин районында экологлар 11 урында төзелеш калдыклары тавын билгеләгәннәр. Аларны шүплек дип тә әйтеп була. Тик анда күбрәк йорт төзүдән калган калдыклар. 11 шүплек тавының өчесен инде фистартканнар. Ул урыннарны безгә, журналистларга да күрсәттеләр.
Бу елны монда чыгабыз журналистлардан беренче тапкыр. Ләкин менә монда Парк Хаус центры янында инде инспекторлар әйткәне, менә бу кырда, бу площадьта бик күп мусор булган иде. Моның площади 300-400 метр озынлыкка һәм 50-100 метр киңлеккә булса, хәзер моның мусор площади 20-гә ун калгандыр инде.
Менә Парк Хаус үзе җыештырганмы?
Әйе, бу территорияны Парк Хаус үзләренең кеше белән субботник көннәрендә КамАЗлар алып килеп, машиналар бу мусорны чыгарганнар.
Ә кем менә пишрата икән соң, шәһәр халкы микән? Кем?
Менә монда тагын шундый проблема бар бит. Стройкаларда тизегәндә бик күп тизлеш бик каты әйбәт бар бит безнең Казанда. Һәм шуның белән мусорны КамАЗларга тиягәндә водительләргә кирәккән акчаны бирәләр. Булар моны свалка алып китсеннәр дип. Әмма бу машиналар йөртүчеләр монда караңгырак урынга алып килеп, ташлыйлар да, милиция күрмәгән булса, шулай кала инде бу.
Диетат медиа агентлыгыннан Дамир Валиуллин. Ул үзе республиканың экология министрлыгында да эшләп киткән. Хәзер аерым агентлыкта экологик проблемаларны халыкка җиткерү буенча җаваплы бүлектә эшли. Парк Хаус сәүдә үзәгенең алгы яклары ялтыраса, Дамир сөйләгән арткы ягының күренеше әллә ни түгел шул. Бу хакта сәүдә үзәгенең күләгәсе астында авыл ие кебек йортта яшәүче апа да капка ярыгыннан гына булай диде.
Хымайра.
Хымайра, фамилия кем?
Да. Сабирова.
Сабирова. Сымда давно живете?
40 лет.
А раньше здесь мусорки такой не было, да?
Нет, чисто было, хорошо было.
А когда все изменилось?
Вот мы как начали строить парк-хаус, начали мусор привозить.
А когда образовалась здесь все эта куча?
Как сказать, года 2-3, наверное.
Парк-хаус үз тирәсендәге буш общарны бетерә башлаган инде. Яңа Савин районында шүпле урыннар бугына түгел икән. Экологлар журналистларга башка урыннарда күрсәтмәкчеләр иде. Ләкин анда төзелеш калдыкларын җыеп түккәннәр булып чыкты. Кап-кара коры җир калган дип булмый булуын. Ләкин инспекторлар әйтүенчә хәлләр яхшыга үзгәрә.
Бер юк бер сездә әйтәм, әйтмим, потому что не могу, я уже пытался татарским, сезнең тулы исем фамилиң ничек була?
Мутахаров Радик Мансурович, зам начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Алар татарча сөйли белмәгәч, сүзне Дамир алды.
Быелда 8-нче шундый рейд Казанның районнары буенча, һәм Казанга якын районнар буенча Лаеш, Зеленодольск, нәрсә дип әйтим инде, Казанда журналист ягыннан инде, журналист күзеннән карасам, мусор әз түгел күп, ләкин менә болай без бергә журналистлар белән чыгып, бу проблема турында әйтә башласак, бөтен руководителләргә, директорларга моны кертсәк, әйтсәк, населениеларга һәр кич моның турында әйтеп торсак, культураны развивается, экологическая культура, бу безнең проблема кичкенәрәк, без моны җиңәләбез.
Нәтиҗәсе бармы соң менә тәгә? Менә беренче тапкыр үзеңдә үттең, үзең алдан үткән урыннарда.
Нәтиҗәләре бар. Димәк,
менә кайсы төшләрдә
булар? Менә без теге атнада гына строитель районнар булып кайткан идек. Алар инде 2 атна эчендә северный поселогында бөтен авракны җыештырабыз, мусорларны алып китәбез, анда чиста булабыз дип әйткәннәр. Менә мин лично районның главасы белән сөйләшкәнем инде. Менә бер 2 атнадан без тагын бер рейдка чыгабыз журналистлар белән шул северный поселогын күрсәтергә.
Татмедиа агентлыгы вәкиле шулай дисә, экология милициясе тиешсез урыннарга шүп төзелеш калдыкларын ташлаучыларга штрафларны искә төшерде. Айрым кешеләргә ул 2000-дән 5000-гә кадәр, ширкәт оешмаларга 10000-дән алып 100000-гә кадәр икән. Кайберәүләрдә Казанда бит шүп шарына эшкәртә торган корылма ашылды. Барлык калдыкларны анда илтеп булмый микәнни дигән сорау туарга мөмкин. Юк икән шул.
Завод по переработке бытовых отходов, бытовых. Здесь же это строительные отходы в основном. Большая разница.
Диде республиканың экология министрлыгыннан Радик Мутахаров. Алар башлаган эшләрен ахырына кадәр җиткәрергә телиләр. Җәй буе Казан һәм аның тирәсендәге республиканың башка район җирлекләре ныклы контрольгә алыначак диләр. Чөнки төзелеш барган урыннарда шүп иемнәре көне сәгате белән барлык килергә мөмкин икән.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу атна башыннан Казанда бензин бәясе тагын бер сумга артты. Хәзер иң күп соралган 92-нче маркалы бензин 22 сумда 50 тиен тора. Белгечләр фикеренчә, быелның 4 ае ішінде бу шималға бәя якынча 4%-ка күтәрелгән, һәм бу әле соңғы күтәрелү түгел. Теманы Ғәділ Ғаләмәддин дәвам итә.
Шетелде айрыша Америка Кошма Штатларын иске алсак, биредә соңгы елларда бензинга бәя күтәрелгән сайын машина йөртүчеләр канагатьсезлек белдереп урам җыеннарын үткәрә. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халык тынычрак. Бәяне күтәргән сайын ул дәшми. Белгечләр фаразлаганча, бензинга бәя кабат 1 сумга күтәрелде. 92-нче маркалы бензинның литры 22 сум ярым, 95-неке 23 ярым. Бу үшіратында Татарстанда бензиннің Америка Кошма Штатларына қорағанда да қиыбат рақтыруын көрсеті. Онда бұ шималның литрі яқынша 20 сум. Бұл үлкедәшләуші білгішлер фикірінше бензин бәйесінің артуы, нефт бәйесі артуы білен бәйлі. Олар фикірінше бүнгі күнді илді үшкертілуші бензиннің көлемі бұ шималға ихтияжы қорағанда көбірек. Бізнің көпкіне нефт үшкерту зауытлары юғары сифатлы шимал жетіштірі алмағанға көре, оны башқа жерлерге сата алмай. Бәйелер дегенде нефт шеркетлерінің өзара сөйлесіп бәяне белгілеу турында да ынтырға ярамый ди белгішлер. Әммәсен қорада бензинға бәя көтәрілу көбісінше Америка долларының кризис кешіруі білен де бәйлі болырға мүмкін. Әлігірек Америка шеркетлері өз ақшаларын көшімсіз мелік боларақ сақласа, сен қорада нефт һәм алтынга инвестицияли. Шуңа күрә нефт бәясе үсә, Американың икътисады кризис кичергән вакытта бу хәл әле дәвам итәчәк. Әмма шитил икътисады җайлашса, нефткә бәяләр бераз төшәчәк дип белгечләр. Билгеле ягулыкка бәя арту беренче чиратта азык-төлеккә бәяләрне арттыра. Газеталардан язылганнарга караганда, илдә бензин бәяләрен һаман артып торуы Россия халкында тәмам ордырган. Һәм бу күренешкә нык ризасызлык белдереп 24 май көнне төрле төбәкләрдә урам җыеннары узырга тора. Мұның ұйыштырушылары «Свобода выбора машина йөртүчеләр хәрәкәте» һәм «Кайбер автомобиль профсоюзлары». Әлеге хәрәкәт башлығы Вячеслав Лысаковның Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсеннән күренгәнчә, урам җыеннары Мәскәү һәм тагын дистәләп төбәктә уздырылачак. Мондый чара Казанда булачакмы? Әлегә билгеле түгел. Лысаков әфәнде әйтүенчә, нефть эшкәрткән илдә бензин бәясе югары булырга тиеш түгел. Бу шималның бәясе һәм сифатына карата уздырылган мондый урам җыеннары күпмедер дәрәҗәдә мәсьәләне чишергә ярдәм итәчәк аның.
Казанда бензин бәясе артуы сәбәпләре турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 14 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләрне бетереп алсы, бит нәрсә бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәбәк телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Тапшыруны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Coca-Cola ишемлеге шешәләренә Башкортстанда Салават Юлаевсынын төшереп саткан өчен Coca-Cola ширкәтенә сабак укыталар. Һәйкәл авторлары мондый адымга рөхсәт бирмәгән булган. Салават Юлаев төшкән шешәләр исә республикада узган ел зур бәйрәм чаралары вакытында сатылды. Уфада хәйрия чарасы бара. Быел Башкортстанда гаиләләрне яклау елы дип игълан ителгән. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бер төркем күп балалы аналарны бүләкләде. 75 анага аналык дана медальләре тапшырды. Әлеге медаль 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан, бала тәрбияләгән аналарга бирелә. Шулай ук президент 6 гаиләгә Газель микроавтобуслары бүләк итте. Башкортстанда микроавтобуслар 2001 елдан алып бирелә. Башта ул 10 балалы гаиләләргә бирелә иде. Быелдан башлап 9 баласы булганларга да бирелә. 2001 елдан алып барлыгы 24 Газель микроавтобусы тапшырылган. Муртаза Рахимов Газель ачкычларын тапшыргач, 5 һәм аннан да күбрәк балалы аналарга сезнең дә Газель алыр өчен мөмкинчелекләрегез бар, тырышыгыз дип шаяртты. Башкортстанда агымдагы 2008 ел гаиләгә социаль ярдәм күрсәтү елы дип игълан ителгән. Әлеге уңайдан атна башында хәйрия марафоны башланган иде. Уфа хакимияте башлыгы Павел Качкаев банкирлар, эшкуарлардан башлап, барлык халыкка хайрия марафонунда катнашырга чакыра.
Наверняка на зов детских сердец откликнутся банкиры и предприниматели, крупные промышленные компании и строительные организации. Словом, каждый, кто сам стремится к семейному счастью, знает цену этому счастью и понимает, что в окружении людской беды и горя ощущать себя комфортно невозможно.
Бу Павел Качкаев болды. Хайрия марафона отна узагына кадар давам итешек. Инде аңа 20 миллион сумга якын акча жыйылган.
Озатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев үчүн Coca-Cola'га сабак окуталар. Ушунда Башкыстандын өз жериги менен Россияга кошулуунун 450 жылдыгын белгилеген 2007 жылда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме түшүрүлгөн Coca-Cola'лар сатууга чыгарылган иде. Россиянын авторлар хукугун яклоо уюшмасынын Идил Ветка филиалы жетекчиси муну автор хукугун бузуу деп тапкан. Coca-Cola'ларга Салават Юлаевнын Уфадагы откатланган һәйкәле түшүрүлгөн иде. Әлеге һәйкәлнең сынчысы Сасланбек Тавасиев, ул үзе күптән мәрхүм, ләкин хокук өчен сынчының килене Татьяна Тавасиева күрешә. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме төшерелгән барлыгы 100 мең банка Coca-Cola исемлеге сатылган. Сынчының килене Coca-Cola'дан 500 мең сум акча таләп итә. Coca-Cola HBC Евразия компаниясе акча түләүдән баш тартмаган. Әгәр акча 21 майга кадәр түләнмәсә, компанияга 10 миллион сумга якын штраф янай. Coca-Cola савытларына Салават Юлаев һәйкәлен төшерүне компанияга Башкортстан хакимияте тәкъдим иткән булган. Интернет сәхифәгә җинаят эше ачылды. Уфагуп исемле сәхифәне экстремизмда гаепләп, Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары прокуратурага мөрәҗәгать иткән иделәр. Прокуратура Уфагуп сәхифәсенә җинаят эше ачты. Аңа Башкорт конгрессы оешмасы рәисе Ойрат Дилмөхәммәтовның язмасы сәбәпче. Эш шунда Ойрат Дилмөхәммәтовның бер ел элек әлеге сәхифәдә әдәм хокукларына каршы сугышлар исемле китабыннан өзекләр басылган иде. Республика прокуроры ярдәмчесе Лариса Кушина сүзләренә караганда, Ойрат Дилмөхәммәтовның ул китабы диннәргә, телләргә дошманлык һәм нәфрәт тәрбияләү, экстремизм белән сугарылган. Әлеге прокуратура мәкаләнең авторына да сәхифә хуҗаларына да гаепләү белдермәгән. Татар оешмалары җыенга әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, ай ахыры татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак җыены булырга тиеш. Бу чара апрель ахырына ук билгеләнгән иде. Бина проблемасы хәл ителмәгәч, май ахырына күчерелде. Бина сорап, хакимиятләргә мөрәҗәгать һаман да булса җавапсыз кала. Шулай да чара утыр кебек, бина булмаган очракта ул ачык һавада үтәчәк. Бу турыда чараны оештыру комитеты әгъзасы, татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин белдерде.
Башкортстан татар оешмаларының җитәкчеләренең һәм активистларының май азагына тәгаенләнгән җыенына әзерлек бара. Тик үткән Генераль прокуратура комиссиясенең тикшерү нәтиҗәләрен көтәбез. Үткәрү өчен бездә хакимият ягыннан комачаулык булса, җәй бит, җыенны ачык һавада да үткәрә алабыз.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Уфаның Октябрь районында бер егет кайнар суга төшкән Сипайлово бистәсендәге Баязит Бикбай урамында кайнар су турбасы тишелеп, метр ярым тирәнлектәге күлләү хасил булган. Шуңа үтеп баручы 22 яшьлек бер егет төшкән. Аның бөтен тәне пешкән, ул авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Белорет районында бик зур янгыннар булды. Әүзән урман хуҗалыгына караган 45 гектар урман янды. Ниһаять янган сүндерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкор дөньясы сәхифәсендә бүген Удмуртия яңалыклары. Ижау үзәгендә мәчет төзелеше бу юлы шәһәр халкы һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Төзелеш бәйрәм көннәрендә туктап тормый, эшне җирле архитектор башкара. Һәм бу мәчет башка гыйбадәт йортларыннан аерылып торачак диләр. Хәмидә Гайфуллина дәвам итә.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Карл Маркс урамындагы мәчет төзелешендә башка айлардан аермалы буларак быел кышкы айларда эшләр тукталып тормады. Мәчет төзелешендә үзгәрешләр күзгә күренеп тора. Инде бинаның ике каты да кирпеч белән уратып алынган. Беренче катта тәрәзәләр дә куела башланган. Гыйбадәт бинасын сафка бастыруда җаваплы милләттәшләребез чираттагы киңәшмәне төзелеш мәйданында уздырды. Алар шушы көннәрдә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Киләсе атнага билгеләнгән эшләр хакында сөйләште. Сүз Удмуртия татарчы Сима үзәге президенты Фынун Мирзаяновка.
Йортсы әзер. Икенче йортсын бетерер өчен, аның өчен безнең проект документациясы әзерләнгән һәм уңай нәтиҗә хөкүмәт органнары тарафыннан моңа бирелгән. Менә бүгенге көндә без аны шунчалай әйтә алабыз. Бу яктында дәлилләнгән исәпләр белән, расчетлар белән проект безнең әзер.
Төзелешне дәвам итү өчен тиешле документлар тупланган. Белгечләр тарафыннан алар тулысынча яклау тапкан. Мәчетнең проекты авторы Айрат Шабалиев башкарылган эшләрне җентекләп күзәтеп чыкты. Бу өлкәдә архитекторның беренче генә тәҗрибәсе түгел.
Ижау шәһәрендә безгә төзергә туры килде. Филадельфия дигән чиркәүнең проект ясарга туры килде. Аннан соң Казанга күчкәч инде, анда бер районга миңа бер мәчет проектын ясарга туры килде. Кичкенә генә бина булуга карамастан, анда миңа бик күп серләрен өйрәнергә туры килде мондый биналарның. Аннан соң Ижау мәчетен төзү башлагач инде, мин миңа килделәр, миннән сорады, мин риза булдым. Беренче чертежларыбызның башка чарак иде, башка технологиялар ул вакытта әле монолиттан биналар юк иде. Казанда миңа төрекләр белән танышырга туры килде. Проектны азрак үзгәрттек.
Төзелеш проектында каралган быел мәчетнең тышкы эшләрен тулысынча башкарып чыгарга ниятләре, диде Айрат Шавалиев.
Бетон эшләрен битергә шамалыйбыз. Бүген көндә мин бик канәгать, чөнки киләчәкне мин күрә алам. Әгәр дә безнең финанс яклары уңайлы булса, аны Алла берсә быел башкарып чыгарга була монолит эшләрен.
Айрат Шавалиев төзелешнең закка сузылуыннан бераз канәгатьсезлек хисендә белдерде. Ә моның сәбәбе дә бик җитди. Акча җитми. Мәчетне тамамларга 15 миллион акча кирәк. Мәчет дәүләт ярдәме белән түгел, ә спонсорлар һәм халыктан җыелган акчага күтәрелә. Нагим Каюмов, мәчет төзелеше попечителләр берлеге рәисенә сүз.
Җиткереп чыгырга хәзер кирәк, ну, примерно 15 миллион. Ул бик күп акча түгел, конечно. Хатар да яздык. Болай да сөйләшкән идек. Но пока ярдәмлеге юк. Ярдәм иткәне быел Гилаев Гани Гасинович, ул генеральный директор, җитәкчесе Удмуртиевнең 1 миллион бергәне шул акча белән әзерәк үзгәртергә булды.
Нагим Баянович татарлар җитәкләгән күп кенә оешмаларга хатлар юлланда җиткерде, әмма әлегә матди ярдәм итүчеләр саны бик аз. Шул ук вакытта дин кардәшләребезнең акчалы да һәм физик ярдәме тоелып тора, дип уртаклашты мәчет төзелешнең попечительләр советы вәкиле Равил Мәгдиев.
Мөселманнарның саны ярдәмчеләрнең арта бара, бәхеткә каршы.
Әмма бу тамчы гына. Дөрес, тамчыдан да күл була, ди халык мәкале. Милләттәшләребез садака итеп китергән акчаның һәр тиене дә хисапта. Алар бераз тупланғач та, эшне дәвам итү өчен кулланыла. Әмма иман йортын сафка бастыру өчен бүгенге хисап буенча 15 миллион сум акча таләп ителә дип әйтте инде. Ижау үзәгендә төзелгән мәчет башка гыйбадәт биналарыннан аерылып торырга тиеш, дип уртаклашты архитектор Айрат Шавалиев.
Ижау шәһәрендәге мәчетне бер кеше дә бутамаска тиеш күренешен. Казанда бик күп мәчетләр бар, борынгы мәчетләр иске мәчетләр, яңа мәчетләр хәзер булды. Алар бик әйбәт, бик гүзәл мәчетләр, бик акча күп тота торган мәчетләр. Ә безнең җиңел шәрәк, финанс ягында безнең исәпкә алып эшләнергә тиеш.
Мәчет тирәсендә урнашкан тузган торак йортлары киләчәктә юк ителәчәк. Иман йортының эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәкле биналар булыр дип өметләнәләр. Ә архитектор Айрат Шавалиев булачак мәчетнең эскизларында компьютер аша күрсәтте. Бик матур булачак шәһәр үзәгендәге мәчет. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларда дип итеп, уяктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырым татар телендә бу хәбәрләрне атна саен шәрәшәмбе кич һәм пенҗешәмбе көнне иртән тыңлый аласыз. Шимбә көннәре Азатлыкта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары турында хәбәрләр була. Диләвер Османны тыңлыйк.
Галебек күннең 63 еллыгыны Кырымда да кайд иттеләр. Күн күндән азлашкан җем ветеранларына адәт үзре шу көне диккат аерганлары да инде ан-анеге чеверелде. Elbet veteranlar arasında Kırım Tatarlar da var. Bugünkü günde onlar hakkında yangı malumatlar dünya yüzünü görmekte. Kırım'da cenkten evvel yaşayan 240 bin Kırım Tatar halkının 60 binge yakın oğul kızları cenkke ketken ediler. 25 bini partizanlıkta iştirak etken 50 bin Kırım Tatarı ise çeşit orden ve medallerden takdirlengen edi. Alman baskıncıları Kırım'dan 20 binge yakın yaşını Almanya'ya aydap alıp kettiler. Kırım'da 127 eksel etkin Tatar köylerini yakkan edilir. Yazıcı Abdülaziz Veliyev Kırım Tatar cenk veteranları, Umen 2. Cihan cenkinde iştirak etken bütün Kırım Tatarlar hakkında endi 3 kitap çıkardı. Hepsi olup o 5 kitap çıkaracağım deyip. Bu kitaplarda Kırım Tatar askerleri hakkında malumat berli yazıcı ozu bu hafta hikaye etip mına ne deyip.
Öyle maksat etip koygan edim. Cenkte iştirak etken bütün Kırım Tatarları hakkında nasındır bir eser yaratmak. Sağ mı? Ölgen mi? Hiç olmadım. İki satırçık olsa da o adamların yüzleri coyulmasın. İleride onların koranta azaları, soy akrabaları degen dayın açsınlar buna. Bizim babamız da, ya bizim ağamız da, bizim oğlumuz da cenkte iştirak etken, vatan için kurban ketkenler deyip açsınlar. Ve nihayet Kırım'a gelgen son bu niyetim ömürge keçip başladı. Ve men 5 томлык китап язмак ниетим бар иде. Буның беренче томы, демек, каһарманларыбыз, генералларыбыз, полк ве дивизия командирлары ве комиссарлары. Энди Советлар Бирлигенең каһарманы унванына тәкъдим ителгән, ләкин бу унван бирелмәгән адамлар беренче томны тәшкил итәчәк. Икенче томы офицерлар, үченче томы исе солдатлар, сержантлар ве старшиналар. Дүртенче томы подполье ве партизанлыкта булган адамлар, бу халык интикамчылары дигән аднен олачак кисмет ул. O da dünya yüzü görmedi. Ve 5. tomu bu cenk yıllarında Almanya'ya aydap alıp getirilen Kırım Tatarlar hakkında. Çünkü o vakta 20 bin adamımız Almanya'ya aydap alıp getirilen idi. İşte onlar ömürge keçi başladı.
Kitaplarda cenk veteranları takdim etken çeşit memleketlerinin arşiv vesikaları ve onların özlerinin hatırlavları yer algandı. Abdülaziz Veliyev.
Körgen adamlar hatta cenk iştirakçilerinin özleri diler. Bir yerde o kadar emek koyulgan ki hatta onu bir şeyinin ölçemek kıyın. Hakikaten de faşizm mahmusları kitabını alıp baksınlar. Onda yüzlerinin biz bunun arşivinden alıngan vesikalar Almanya'dan, Avusturya'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Türkiye'den ve başka memleketlerden, Özbekistan'dan ve başka cumhuriyetlerden toplangan materyaller, onlarının kserokopyaları koyulgan. Bu şeylerin ebe bir tane adamga vesikalarını toplamakın göz önüne alınız ne kadar çapkalay arşivlerden, doğru mu? Onun için bu kolay olmadı.
Şunu da kayıt etmeli. 1944'te Kırım Tatarlarını Kırım'dan sürgün etken son Kırım'a cenkten Kırım Tatar askerleri kaytıp başlaylar. Oz tuğanlarını mında tapalmayıp, halkını satkınlıkta kabatlağanlarını anlağan son cenkaver askerler ve ofitserler Kırım'daki akimiyet ve vayinkamat kapılarını kakıp başlaylar. Adaletinin tüklenmesini talap etelir. Akimiyetler onlarını baş et almayıp, künlerinin birisinde meseleni çezecekmiz deyip, onlarının hepsini bir yerde toplap maşınağa yüklüp, dağlarga alıp getelir ve anda şu askerlerini kurşunga dizeler. Böyle etip, cenkini geçken ve sağ kalgan askerler canavarcasına oz vatanlarında yok etliler. Bu akta birkaç yıl evvelsi Kırım Tatar matbuatı da yazgan edi. Kırım Tatar halkının tarihinde kara bir gün olup kalgan 18 Mayıs matem gününe hazırlık devam etti. Sürgünlüknün 64 yıllığı münasebetinden matem tedbirleri bütün Kırım boyunca geçirilecek merkezi miting ise adet üzere Ahmetçit'te olacak. 18 Mayıs yakınlaşkan sayın oz başından sürgünlükünü geçirgen Kırım Tatarların yüreklerinde olan yaralar kenede açıla. Sovet hakimiyetleri 18 Mayıs'a hazırlık görüp Kırım'da kalgan osmur erkeklerini hepsini jiyiştirip turdu armiyaga çeşit ülkelerge yollagan ediler. Böyle etip NKVD'ge sürgünlük tedbirlerini geçirgende karşılık yapacak bir Kırım Tatar erkeği de Kırım'da kalmasın degen amel ömürge geçirilgen edi. Bu akta ve sürgünlükünü oz başından geçirgenler hikaye etti.
Adamlar çok oldu mu? Өлгендер дәйбет оқтан жалығын білмейім, қатшадарын жолда қалғанын білем. Суға түшелер, сүйеттелер, пойыз, сүгудок вермей, шыға кете, етіштіріп менген мені, етіштірмеген мен амай. Ана өлеттіп.
Я мына шығарғанда кімлерін шығарылар? Балаларына, қартларына? Я еркеклер қайда еді, яшылар?
Еркеклеріні біздің шығармастан бір ай бір бұтшыға евел алып тұртармей айы берділер. Осымыр яш оғланлар, тек аран көйеті оған ақайлар тұртармей дейділер. Шақталар алып барып шағыстыр әкенлер. Тоже как заключенные. Колоннаның кете колоннаның керекенлер үшкі тұлады. Мен омыр арқадашым шо тұлада шағысқан қач ел. Ана ондан осын нас олып құтылып қачып кеген. Қачып кегенден соң таныш олдық, әйлендік.
Яна бұл сіздің фікіріңізге бұл еркеклеріні, яшыларын не үшін алып кенекенлер?
Фікірім болы. Яшылар, еркеклер, бұл депортация япқан вақытты қаршылық көрсетілмесіндер деп, оның үшін башта оларын жиып алдылар деп, оле пікірім, оле түшінем, білмеймін. Ана, кімсе қаршылық етмеді, қаршылық етме ақай деген ақайын дұқы да жоқ еді. Қырымдайы, только шу бала, қарт, апайлар, көпсі адамлар соң, байды партизанда оған еділер, елде ақай деген ақай жоқ еді, ана. Біз назбарда құрып ұсталай баланен бір анам шықты.
Сүргінліктің 64 иллығы әрфесінде Қырым милициясы бүтін мұсылман мезарлықларын өз имайысыне ала жақ ола. Сонғы айларда, сейтлерде, Чистенка көйінде мұсылман мезарлықларында юзберген вақшиліктер бұңа себеп олған. Бұ ақта Қырым милициясының ел басшыларындан бірісі Николай Федорян бөле мәлімат берді.
День депортации, и отдельные радикально настроенные лидеры группировок или политических партий или движений настроены на то, чтобы устроить провокации, поэтому нужно их охранять. Это не значит, что там сотрудник будет сторожем находиться, значит, они охраняются в режиме патрулирования, где кладбища небольшие, и где регионы более спокойные, периодическим заходом туда работников милиции, а большие кладбища там практически постоянно находятся работники милиции, потому что такое отвлечение личного состава повлияет на результаты работы милиции в целом.
Мусульман мезарлықларында олған вақшиліклерге бақмадан, Алуштаның Корбекіл көйінде Девлет Баба Азизі қатырасына бағышланған дүрбе ташы тантаналы шекілде ашылды. Бұ ішіні ерлі қымтатар джемааты қолтықтығынен Алушта регионал меджлісі ве мусульман дин джемиеті тешкіл әткенлер. Дин джемиеті рейсі Ибраим Вайенны бұ ақта айтып, бұ ішіні біз девам етіп, шу ерде медреседе құрачақмыз, деді.
Девам етіп. Birincisi bu yer aziz yer bitireceğimiz son Allah kısmet etse medrese kuracağımız kasalık yaşlı etkin adamlarımı da çağıracağımız ve bunda bir etnografik bir kompleks olacak Allah kısmet etse.
Akmecit'te 1. iyunde Süyünbeke varisleri Türk-Tatar Festivali'nin regional yarışı ötkerilecek. Festivalini ötkeru boyunca Teşkili Komitet жүрі азаларының екінші топлашуы 12 майыста Қырым Девлет фольклор ансамблінің директоры Сервер Кақура елбасшылығында кешті. Фестивальде ер ойын, нефис сөз, чалғы әлетлерінде ижражылық номинациялары бойынша 7-16 яшында балалар іштірак әте білі. Сүйінбеке варислері Қырым регионал ярышыны Қырымдакы қазан татарларының идел ассоциациясы тешкілетеве бүтін масрафларында өз бойнына ала. Июль айында есе Сүйінбеке варислер Халқара Түрк-Татар балаларының фестивалі Ялтада кечірілмесі планлаштырыла. Оның баш спонсоры Қазандакы Қара Алтын банкының башы Ринат Абдулин ола. Бұ фестиваль бірқач керенді Ялтада кечірілген еді. Невбеттекісі 3 жылық тенефустен сон өткеріле. Москвадан келген языжы ве Алим Эрик Құддысу Қырымда Қырым татарлары аққында фильм шығара. Оның айтқанына көре фильм Қырым татарлары кімлер? Қырымда олар асыл халқ оларақ насыл шекілленгенлері аққында икәе етежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі топшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.